Hevşaredarên bajarê mezinên Wanê desturnameyên xwe wergirtin. Li Wanê hevşaredarên bajarê mezinên Partiya Demokratîk a Gelan, HDP, Bedia Özgökçe Ertan û Mustafa Avcı tevî komekî qelabalix çûne qesra adliyê û desturnameya şarevaniyê wergirtin. Hevşaredarê bajarê mezinên Wanê Mustafa Avcı piştî wergirtina desturnameya şarevaniyê nêrînên xwe bi me re parve kir.
Wanê zaten îrada xwe derxist bû piştî wî yek nadarê da zihniyeta qayûm ra ji vê politîka qayûm ra ji şer ra ji zulmê ra gotibû na. Eva îro çend roj e deh roj ser ra derbas bû, ha îro hasibê, ha îro hasibê, nedan derên xistin zaten şaşîtiya herî mezin dibir da bû. Hê jî yê hine navça car de nedane li hêviyê ne. Em da wê da îrada gele, gurî îrada gel me bêwirdarî kir. Sibir bixir xaşî, bernama menar çeydi be, emin sibir derbasî şaredarî edin, emin edî sibir şun da xizmeta gelin xuda bin, emdikarin evana beş.
Li aliyê din hevşaredarên bajarokên Artemetê û Tuşbayê ku ji bo wergirtina desturnameyan serlêdan kirin bi biryarnameya desthilata kanûnî anko kaye kaye ji kar hatine dûrxistin desturnameyên wan hatine rawestandin. Hêjayî gotine ye ku HDP di encamên hilbijartinên xwe cihî da li Wanê ji sedî 53 Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP jî ji sedî 40 deng wergirtibûn. Arif Aslan, Deng Amerîka, One.